เคในเช้านี้เราอยากให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรม2เทสะโลนิกานะครับ2เทสะโลนิกาน่าจะสุดท้ายแล้วสำหรับพระธรรมเทสะโลนิกา2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อที่6ถึงข้อที่15ด้วยกันนะครับ2เทสะโลนิกาคนขี้เกียจคนเกียจคร้านที่จริงสุภาษิตบอกว่าคนเกียจคร้านเอ๋ยจงไปไม่ใช่ไปตายเถอะไม่ใช่นะไปดูมดไปนะครับเหมือนกับไปดูว่ามดทำอะไรนะคนขี้เกียจนะครับและยิ่งกว่านั้นอีกไปครับสุภาษิตบอกว่าคนขี้เกียจเป็นเหมือนอะไรนะเป็นเหมือนบานพับนะคนขี้เกียจก็มักจะบนนอนบนที่นอนแล้วก็พลิกไปแล้วก็พลิกมาพลิกมาแล้วพลิกไปเหมือนบานพับนะขี้เกียจตื่นนะยิ่งฝนตกปล่อยๆโอ้อากาศดีน่าจะนอนอีกต่ออีกสักหน่อยนะน่าจะต่อยครับเราจะมาดูถึงในพระธรรม2เทสะโลนิกาด้วยกันว่าพูดถึงคนขี้เกียจคนเกียจคร้านยังไงบ้างนะครับให้เราอ่านสลับกันนะครับเทสะโลนิกา2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อที่6ถึงข้อที่15ผู้ชายจะอ่านข้อที่6ผู้หญิงอ่านข้อที่7สลับกันไปจนถึงข้อที่15นะครับผู้ชายครับ1 2 3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราว่าจงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกลียดคร้านและไม่ประพฤติตามโอวาทซึ่งท่านได้รับจากเราและเรามิได้รับประทานอาหารจากมือผู้ใดเป็นของกำนันทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่านแม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่านเราก็ได้กำชับอย่างนี้ว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินเรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพระนามพระเยซูเจ้าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหากินเองถ้าผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราในจดหมายฉบับนี้จงจดจำคนนั้นไว้อย่าสมาคมกับเขาเลยเพื่อเขาจะได้อายโปรดเจ้าค่ะเราขอบพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยขอบพระเจ้าอวยพรที่เราทั้งหลายจะเปิดใจของเราเพื่อตาใจฝ่ายวิญญาณของเราจะได้ยินเสียงหูฝ่ายวิญญาณของเราได้ยินเสียงของพระองค์ขอพระเจ้าเปิดชีวิตของเราเพื่อจะรับพระพรของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เพื่อเราจะเชื่อฟังและดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุดเจ้าเอเมนลักษณะของคนขยันพี่น้องที่รักเขาเรียกว่าอะไรฮะหนักเอาเบาสู้ใช่ไหมครับเจอเมื่อไหร่ก็เห็นแต่ทำงานเราจึงเรียกว่าคนนั้นขยันนะครับไปเจอเมื่อไหร่ก็ทำแต่งานเอาแต่งานคนนี้ขยันใช่ไหมครับแต่คนขี้เกียจมักจะไม่เอาแล้วหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้นะหนักก็ไม่ทำเบาก็ไม่เอานะฮะก็เลยเจอเมื่อไหร่ก็เลยแบกหมอนทุกครั้งเลยฮะเคยเจอไหมเป ไปเมื่อไหร่ได้แต่นอนแบกหมอนทุกวันครับไม่อยากทำงานคนว่างงานต่างกับคนขี้เกียจเพราะคนขี้เกียจมักจะว่างงานอยู่เสมอใช่ไหมครับไม่ค่อยมีงานทำคนขี้เกียจนะไม่ใช่มีงานไม่มีงานทำมีแต่ไม่ทำนั้นคนเกลียดค้านนะอยากจะมีเวลาทำงานวันละ3ชั่วโมงแค่นั้นถ้ามากกว่านั้นรู้สึกมันเยอะไปใช่ไหมครับทำงานวันละ3ชั่วโมงพอแล้วแต่คนขยันอยากทำงานมากกว่า24ชั่วโมงอยากให้มี25ชั่วโมงแต่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือประเมินตัวเองได้ไหมว่าเป็นคนขยันหรือคนขี้เกียจฮะโดยเฉพาะวันอาทิตย์เราขยันหรือขี้เกียจฮะหลายครั้งเราคิดโอ้โหตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับจันทร์ถึงเสาร์เราทำงานวันอาทิตย์เราก็อยากจะเป็นเหมือนบานพับสักหน่อยนะฮะบนที่นอนแล้วก็พับไปพับมาเดี๋ยวอีกสักหน่อยอีกสัก5นาทีอีกครึ่งชั่วโมงครับในสุดสายแล้วยิ่งวันนี้ขึ้นรถผิดอีกไปอีกสายหนึ่งโอ้โหนะฮะก็เลยนะแต่นี่เป็นอุบัติเหตุนะนี่อุบัติเหตุไม่เป็นไรครับพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราความผิดพลาดด้านหลักข้อเชื่อเรื่องวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เกิดขึ้นในเทสโลนิกานะครับนำไปสู่ความประพฤติที่อาจจะไม่เหมาะสมในคริสตจักรของพระเจ้าและโดยเฉพาะคนที่ยามเปาโลบอกว่าคนที่เกลียดค้านนะครับคนขี้เกียจเมื่ออ่านในพระธรรมสุภาษิตเขาบอกคนขี้เกียจก็ขี้เกียจจริงๆขี้เกียจแม้แต่จะหยิบของเข้าปากเออจะกินข้าวนะคืออาหารก็มีอยู่แล้วตั้งอยู่หน้าแล้วขี้เกียจมากเลยแม้แต่จะตักข้าวเข้าปากเลยขี้เกียจก็เลยไม่กินซะเลยเออนะโอ้ถ้าอย่างนี้ไปครับเออไม่ต้องกินดีแล้วเนาะครับเพราะเราอยากให้แม่ป้อนไงแม่อาปากป้อนนะปากป้อนครับพระมีบอกโอ้ขี้เกียจจริงๆนะแต่หวังว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นคำสั่งของอาจารย์เปาโลให้ตักเตือนและลงวินัยคนที่ทำผิดคนที่ขี้เกียจหรือคนเกียจคร้านบางคนอาจารย์เปาโลใช้คำว่าในพระนามของพระเยซูเจ้าโอ้รุนแรงนะฮะรุนแรงคนที่ไม่ทำงานอะไรเลยนั่นแสดงเห็นว่ารุนแรงแล้วก็มีความผิดพวกเขาควรจะเชื่อฟังเพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์เจ้าคำนี้อาจารย์เปาโลเป็นคำกำชับไม่ใช่ข้อเสนอของอาจารย์เปาโลเป็นเหมือนคำสั่งที่จะทำอะไรสักอย่างกับคนที่ขี้เกียจไม่ทำการทำงานบทเรียนที่เราจะศึกษาด้วยกันในเช้านี้ประการแรกอาจารย์เปาโลว่าตักเตือนคนเกลียดคร้านข้อที่11 12เพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในคริสตจักรคลองจันเป็นคนที่เกลียดค้านเองไม่ใช่คริสตจักรคลองจันนะเนี่ยมีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกลียดค้านไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นจำเป็นให้เตือนคนที่ไม่ทำงานให้ทำงานนะครับให้เขาทำการทำงานในข้อที่2บอกว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหากินเองในเทศนิกานะครับ1เทศกาลจามปโลสอนให้คริสเตียนเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอเพื่ออะไรเพื่อจะรับต้อนรับพระเยซูในการเสด็จกลับมาครั้งที่2จำเราว่าพระองค์จะมาอย่างขโมยมาอย่างไม่ทันตั้งตัวดังนั้นทุกคนจะต้องเตรียมให้พร้อมอยู่เสมอและพระเยซูบอกว่าเราจะมาเร็วๆนี้นะฮะพระเยซูว่าเราจะมาเร็วๆนี้โอ้โหนะพี่น้องที่ได้รับคำสอนนี้รู้สึกว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วบางคนสอนผิดนะนำคำสอนนี้ ที่อาจารย์เปาโลสอนนะครับไปสอนในคริสตจักรบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราไม่ต้องทำงานแล้วคนที่ทำงานลาออกจากงานมารอคอยพระเจ้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าที่คริสตจักรเผื่อพระเยซูจะเสด็จมาเราก็จะไปได้ทันทีนะครับก็บางคนก็ลาออกจากงานเลยฮะเลิกจากงานไม่ต้องวางแผนในชีวิตนะครับไม่ต้องคิดถึงอนาคตเตรียมพร้อมคอยต้อนรับพระเยซูดีที่สุดครับปรากฏว่ามีหลายคนก็มาในคริสตจักรก็อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันอธิษฐานรอคอยรอคอยเมื่อมาทำให้คนเหล่านั้นดูเหมือนว่าตัวเองเป็นคนฝ่ายวิญญาณนะเพราะเชื่อฟังว่าพระเยซูจะเสด็จมาต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าและคนที่มาอธิษฐานนั้นดูเหมือนจิตวิญญาณสูงกว่าคนที่ไม่ได้มาอธิษฐานคนที่ลาออกจากงานมาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานมีจิตวิญญาณสูงกว่าคนที่ยังไม่ทำงานอยู่เลยพี่น้องที่รักคนเหล่านั้นกลายเป็นภาระของคริสตจักรที่จะต้องเลี้ยงดูเมื่อมาอธิษฐานในคริสตจักรแล้วอดอาหารก็ยังดีใช่ไหมฮะแต่มันหลายวันไงฮะมันหลายวันในสุดต้องเออใครเลี้ยงอ่ะฮะเฮเลนยิกคริสตจักรต้องไปเบิกตังค์แล้วฮะเพื่อมาซื้ออาหารเลี้ยงมากินกันในคริสตจักรด้วยอธิษฐานด้วยกินแล้วมันหลายวันในสุดมันก็กลายเป็นภาระของคริสตจักรอาจารย์เปาโลได้ข่าวเรื่องนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าคนเหล่านี้ต้องกลับไปทำงานไปหาเลี้ยงชีพตัวเองไปหาไหนที่บอกไว้ฮะไปหากินเองไปทำการทำงานว่างั้นเถอะนะไม่ต้องมาอย่างนี้สอนผิดไปเพี้ยนไปไม่ได้สอนในสิ่งที่เปาโลได้สอนไว้สิ่งที่เกิดขึ้นอีกตามมาก็คือจามเปโลบอกว่าถ้าไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินข้อที่10แม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่านเราก็ได้รับได้กำชับอย่างนี้ว่าอ่านพร้อมกันดีไหม1 2 3ถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินอาเมนเงียบอยู่กฎของคนขี้เกียจคนที่ไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินยุติธรรมไหมฮะอ๋อเหรอฮะเพราะคนเหล่านี้นะฮะอาจารย์ปรโลบได้ข่าวว่าไม่ยอมทำการทำงานไม่ยอมหาเลี้ยงชีพตัวเองนะฮะพวกเขายิ่งกว่านั้นไปยุ่งกับธุระของคนอื่นด้วยนั่นฮะพอมาแล้วอธิษฐานแล้วก็คนเหล่านั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นคนฝ่ายวิญญาณมีจิตวิญญาณสูงฮาเลลูยาฮาเลลูยาเสียงดังเอเมนนะครับเหมือนกับจิตวิญญาณใกล้พระเจ้าแต่พออยู่ด้วยกันแล้วมักจะนินทาคนนั้นคนนี้คนนั้นน่ะยังไม่เลิกจากงานเลยนะฮะยังไม่ลาออกจากงานเลยนะยังไม่มาอธิษฐานเลยจิตวิญญาณต่ำนะเริ่มนินทาเริ่มพูดนะครับแล้วก็พอคุยถึงเรื่องคนอื่นแล้วมันตื่นเต้นใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนวงในที่รอบรู้เรื่องของคนอื่นอย่างดีเขาเรียกซุบซิบนินทาเมื่อก่อนเราก็บอกว่าผู้หญิงนะครับถ้าผู้หญิงจับกลุ่มกันแล้วผู้หญิงก็จะมักจะซุบซิบนินทาไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ผมพออยู่ในวงของผู้ชายเอาเหมือนกันนะเอาเหมือนกันชอบคุยถึงคนอื่นชอบนินทาคนอื่นเออนั่นเท่ากันนะผมว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะไปเจอกันแล้วก็มักจะคุยถึงเรื่องของคนอื่นต้องระวังนิดหนึ่งอาจารย์เฮนรี่บอกว่าสิ่งที่เราพูดนั้นสำคัญมากถ้าเรานินทาคนอื่นว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งที่เรานินทานั้นมันจะกลับมาหาเราแต่ถ้าเราอวยพรคนอื่นนะ ูดในสิ่งที่ดีนะถึงคนอื่นสิ่งนั้นก็จะกลับมาถึงเราด้วย 6-7 วันที่ผ่านมาไม่ทราบเราพูดในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมากกว่ากันฮะฮะพูดถึงเจ้านายเป็นไงบ้างชมเจ้านายไหมคิดถึงพ่อแม่พูดถึงพ่อแม่คิดถึงเพื่อนพูดถึงเพื่อนเป็นไงบ้างในเงี้ยบวกไหมขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับหลายครั้งนะครับในเทสโลนิกาบทที่1ทิโมธีบทที่5ข้อที่13บอกว่านอกจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนเกียจคร้านเที่ยวไปบ้านนี้บ้านนั้นและไม่ใช่แต่เกียจคร้านเท่านั้นแต่ปากบอลด้วยเออนะโอ้ผมอ่านแล้วโอ้โหอาจารย์เปโตรหรือว่าคนแปลนะใช้คำนี้เลยนะเที่ยวบ้านนั้นเที่ยวบ้านว่างงานว่างงานก็เลยเที่ยวชอบเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหลังนี้คุยเมาพอไม่รู้จะเมาอะไรนะฮะก็เลยย้ายบ้านไปหลังนี้ใช่ไหมครับก็ไปคุยกันต่อก็จะกลับบ้านแล้วเพื่อนบ้านทักเข้าไปบ้านหนึ่งเออนะครับไม่ใช่ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านฮะจะไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มักจะปากบอนรู้จักปากบอนไหมคนภาคเหนือบอนระวังนะกินแกงบอนเนี่ยนะครับเวลาแกงบอนเนี่ยอย่าพูดแล้วแกงบอนเนี่ยนะถ้าพูดแล้วมันจะคันแต่เวลาทำนี่จะพูดเงียบโอ้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะกวนใบบอลนะฮะให้มันแหลกเหลวเละหมดเลยฮะเออจากแล้วเวลาทำอย่าพูดและเที่ยวยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นพูดสิ่งซึ่งไม่ควรจะพูดพี่น้อยนะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือระวังหากเราพบว่าตัวเองมักจะไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอยู่เสมอเสมอนั่นอาจจะหมายความว่าเรามีงานน้อยเกินไปเมื่อไม่ค่อยไม่มีงานว่างงานก็มักจะหางานที่ไม่ควรจะทำเที่ยวไปยุ่งธุระของคนอื่นเที่ยวซุบซิบนินทาของคนอื่นคำตำหนิหรือคำติฉินนินทานะเป็นคำสาปแช่งระวังเมื่อเรานินทาคนอื่นมันจะกลับมาสู่ชีวิตของเราเองเปลี่ยนไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะพูดหนุนใจพูดขอบคุณพระเจ้าพูดในแง่บวกเอเมนแล้วมันจะเป็นพรมีน้องที่รักใครจะอยู่ใกล้หรือไม่ใกล้เราเขาก็รับพรแต่เราด้วยก็แปลกเห็นคนข้างบ้านเขาทะเลาะกันหรือว่าคนที่ข้างบ้านเราเป็นครับมีเรื่องกันเราก็จะแอบอยากรู้ใช่ไหมฮะมันดูเหมือนว่าแรงมีแรงจูงใจบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละอยากจะรู้เรื่องของคนอื่นแต่อาจารย์ปรนหนุนใจว่าเราไม่ควรจะเป็นเนี้ยเราควรจะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าควรจะหนุนใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ติฉินนินทาก็ทำให้คริสตจักรของพระเจ้าแตกแยกมาเยอะเหมือนกันคำติฉินนินทาการใส่ร้ายซึ่งกันและกันเพราะคำพูดที่ออกไปแล้วนะครับมันจะกลับมาอีกไม่ได้เมื่อเราพูดเราต้องรับผิดชอบกับพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเนาะสังเกตดูตัวเองนะฮะวันไหนที่เป็นนินทาคนอื่นชอบไปยุ่งธุระคนอื่นน่าจะหางานทำมากขึ้นนะครับน่าจะเริ่มว่างงานแล้วล่ะเริ่มจะว่างงานแล้วล่ะหางานทำมากขึ้นเมื่อจะไม่ต้องเป็นนินทาคนอื่นนะกับสิ่งที่สองที่เป็นบทเรียนในที่นี้คือจำประวัติลงวินัยคนเกลียดคร้านหรือว่าลงวินัยคนที่ไม่เชื่อฟังเมื่ออาจารย์เปโลได้ข่าวว่าพี่น้องคริสเตียนในเทสโลนิกาบางคนไม่ทำการทำงานและกลายเป็นภาระสำหรับผู้อื่นอา จารย์เปาโลก็ให้คำตักเตือนคนเหล่านั้นถ้าไม่เชื่อฟังควรทำอย่างไรข้อที่6ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราว่าจงปีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกลียดคร้านแยกตัวออกห่างจากคนเหล่านั้นหมายความว่าเมื่อตักเตือนให้เขาเลิกเป็นคนที่เกลียดคร้านให้ไปทำการทำงานเลี้ยงตัวเองแล้วถ้าไม่เชื่อฟังอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ให้คนเหล่านั้นมีส่วนในที่ประชุมในคริสตจักรของพระเจ้าอย่าให้เขามีส่วนในคริสตจักรของพระเจ้าเพราะคนเหล่านั้นเกลียดคร้านเพื่อให้คนเหล่านั้นสำนึกผิดโดยเฉพาะถ้าเขาไม่เชื่อฟังใช่ไหมครับจะเปาโลได้คิดถึงระเบียบในคริสตจักรของพระเจ้าด้วยถ้าชีวิตที่ไม่มีระเบียบวินัยก็ยากที่จะอยู่กับคนอื่นขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่ถ่อมใจเมื่อรับการตักเตือนแล้วที่จะเชื่อฟังน่าสนใจคนหนึ่งเสนอว่าเมื่อเราถูกตักเตือนบางอย่างนะครับถ้าเป็นความจริงเราจะต้องแก้ไขแต่ถ้าเอ๊ะเราก็ไม่รู้เรื่องนะเราก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยเราก็ต้องอธิบายเราต้องอธิบายด้วยนะครับแต่บางคนเมื่อรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแล้วจิตวิญญาณที่สูงกว่าคนอื่นก็ทำให้การเชื่อฟังหรือการยอมรับการตักเตือนนั้นเป็นเรื่องยากเรื่องยากเหมือนกันความดื้อมาเมื่อความดื้อมาแล้วตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟังจามบรูว่าไงครับข้อที่14ถ้าผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราในจดหมายฉบับนี้จงจดจำคนนั้นไว้อย่าสมาคมกับเขาเพื่อเขาจะได้อายถ้ามีการตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟังไม่ยอมรับนะครับจะบลกก็ควรจะจัดการเด็ดขาดเหมือนกันเพราะคนเหล่านี้เดี๋ยวจะไปอะไรฮะใส่ความคิดให้กับอีกหลายคนก็ทำให้เกิดการแตกแยกเกิดขึ้นคริสตจักรควรจะแยกคนเหล่านี้ออกตากห่างไม่ต้องไปคบค้าสมาคมเพื่อเขาจะสำนึกน่าจะโปรมีเป้าหมายว่าเพื่อเขาจะได้อายว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกเป้าหมายพี่น้องที่รักจริงๆแล้วการไม่เชื่อฟังคำตักเตือนอาจารย์เปาโลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคริสเตียนถ้าเราไม่ถ่อมใจเมื่อเรารับการตักเตือนแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เป้าหมายของการตักเตือนนะครับเพื่อจะให้คนที่ไม่เชื่อฟังได้อายและกลับใจเนาะจำเปาโลว่าแยกออกจากเขาอย่าไปสมาคมกับเขาเพื่อเขาจะสำนึกให้คิดได้แล้วกลับมากลับใจใหม่การลงวินัยของพระเจ้ามีผลให้เกิดการกลับใจใหม่เสมอพี่ทุนรักขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือบางครั้งในคริสตจักรของพระเจ้ามีการลงวินัยถ้าเขายอมรับถ้าเขาถ่อมใจเขาก็จะกลับมาเป็นพี่น้องอีกแต่ในกรุงเทพรู้สึกจะมีปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะคนหนึ่งมีปัญหาจากที่นี่และที่นี่ลงวินัยเขาก็ไปที่อื่นก็ได้ไปคริสตจักรอื่นก็ได้ไม่เห็นเป็นไรและไปที่ใหม่ก็ไม่ว่าอะไรด้วยและต้อนรับอย่างดีมันก็เลยเกิดคริสเตียนไหลฮะไหลไปโบสถ์นี้รู้สึกไม่พอใจโบสถ์นี้ก็ไหลไปคริสตจักรนั้นอะไรฮะก็เวียนไปเวียนมาเนี่ยฮะนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราพี่น้องครับด้วยความ รักของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้าเพื่อจะช่วยกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับเหมือนที่ผมบอกว่ามิชชั่นเกาหลีมาประเทศไทยแล้วก็งงนะเมื่อเตือนอนุชนคนหนึ่งนะครับที่ทำผิดโอ้โหอนุชนคนนั้นโวยวายอะไรไม่ชอบมาว่าอาจารย์มาว่าให้กับเขาได้ยังไงมิชชั่นก็งงเขาบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยถ้าซีบานมาเตือนเขาเนี่ยเขาจะโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาจารย์ที่ห่วงใยที่ตักเตือนที่หนุนใจอยากให้เชื่อฟังในแนวการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าที่ดีเออไม่ทราบเราเป็นอย่างนั้นไหมดีใจไหมที่คนมาเตือนเราจำไว้จำไว้เออนี่ตานี่นี่นะนะนี่ทีของเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวทีเราก่อนเอออย่างนั้นไหมขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนั่นเป็นท่าทีที่ไม่ถูกเนาะเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนที่มาบอกเรามาเตือนเราเพราะนั้นเขาห่วงใยเรารักเราให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้านะจำบริวารคนที่ไม่เชื่อฟังอย่าคบค้าสมาคมแต่พี่น้องการตักเตือนคนหนึ่งคนใดที่ทำผิดผมอยากหนุนใจเราต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงๆเราต้องอธิษฐานก่อนแม้ว่าเราจะไปตักเตือนแม้ว่าเขาทำผิดจริงๆแต่ต้องอธิษฐานขอพระเจ้านำเราในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจะทำงานในใจของเขาด้วยเมื่อเราไปคุยกับเขาแล้วเป็นไงครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นการพูดตรงเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ไม่ค่อยชอบแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ค่อยชอบการพูดตรงแต่ให้มีศิลปะหน่อยมีศิลปะในการพูดตรงโอ้ผมว่าเขารับได้และเราก็จะเป็นพรนะเป็นการเสริมสร้างซึ่งกันและกันเอเมนนั้นเวลานี้ใครมาเตือนเราเราต้องหมายหน้าไหมไม่เราต้องขอบคุณครับที่เตือนขอบคุณครับแต่ในใจด้วยนะในใจด้วยแต่บางครั้งอาจจะขอบคุณครับในใจมันไม่มีนะครับนานนิดหน่อยนั่งขอบคุณพระเจ้าที่เขาห่วงใยเราเตือนเราถ้าผิดเราก็กลับใจแล้วเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าในข้อที่15ย้ำว่าอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแม้ว่าเขาทำผิดแม้ว่าเราจะลงโทษลงโทษเขาหรือว่าลงวินัยเขาแต่จงเตือนสติเขาฉันพี่น้องอาจารย์เปโลเป็นห่วงผู้นำในเทสลิกาที่จะลงวินัยเกินกว่าเหตุอาจารย์เปโลจึงย้ำให้ประพฤติต่อคนที่ทำผิดฉันพี่น้องไม่ใช่ศัตรูพี่น้องที่รักขอพระเจ้าทรงช่วยเหลืออาจารย์เปโลอยากให้การตักเตือนการลงวินัยทำด้วยความรักความห่วงใยเพื่อจะเห็นคนที่ทำผิดนั้นกลับตัวกลับใจเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่หลายครั้งเราไม่ได้อย่างนั้นเรามักจะใช้อารมณ์ใช่ไหมครับเรามักจะใช้บางสิ่งบางอย่างเมื่อตัดสินแล้วไปครับมันเกินเหตุในที่ที่ผ่านมาก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งก็มาคุยกับผมว่าเรื่องการลงวินัยก็น่าสนใจก็ให้ข้อคิดว่าเมื่อเราจะลงวินัยใครเราต้องให้เขายอมรับด้วยเพราะคิดจักหลายคิดจักลงวินัยโดยที่มาแล้วมันเขาเรียกอะไรขึ้นสู่บัลลังก์ศาลเลยนะผู้พิพากษาตัดสินมาโดยที่ไม่มีการอุทธรณ์เลยนะครับก็ทำให้หลายคนก็ออกจากคิดจักไปเลยทำให้หลายคนก็ไปสร้างปัญหาอีกเหมือนกับมีบาดแผลเจ็บช้ำแต่การวิลังน่าจะคุยกับเขาด้วยเมื่อเขายอมรับการลงวินัยก็เกิดผลได้เขากลับมาเนื่องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลืออาจารย์เปโลก็เป็นห่วงเรื่องนี้อาจารย์เปโลเขียนจดหมายไปปั๊บใช่ไหมฮะผู้นำอาจจะใช้เรื่องนี้เลยอาจารย์เปโลบอกและตัดสินเลยเอาอย่างนี้อาจารย์เปโลบอกให้จัดการเลยนะจัดการอาจารย์เปโลก็หนุนใจข้อที่15บอกว่าไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นพี่น้องยังเป็นพี่น้องนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลืออย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกกับคนที่ทำผิดโดยเฉพาะเมื่อเขาทำผิดกับเราใช่ไหมฮะแต่จำโลดึงใจไว้อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกจนทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นหายไปเป็นการเตือนสติไม่ใช่การประนามคนนั้นเตือนสติเขาเพื่อเขาจะกลับมาไม่ใช่ประนามคนนั้นเรื่องบางอย่างเราจะต้องมาที่คิดได้จักที่บนข้างบนแม่ต้องประกาศว่าเมื่อวานนะอาจารย์อนันต์ไปเที่ยวทำผิดจำเราไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นให้เป็นการเตือนสติไม่ใช่ประนามตัดความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่ตัดญาติขาดมิตรตัดความสัมพันธ์บางครั้งชั่วคราวไว้แต่ไม่ใช่ตั้งแต่วันนี้ไม่อย่ามันนัดญาติกันเลยนะไม่ใช่เราตัดไม่ได้นะตัดไม่ได้ทั้งจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ของอาจารย์เปาโลชัดเจนด้วยความรักของพระเจ้าเตือนสติเขาเพื่อเขาจะกลับมาอยู่ในความรักของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเราจะต้องเชื่อฟังพระองค์ทุกด้านที่ว่าทั้งชีวิตคือดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อและประพฤติในแต่ละวันของเราให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมานั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ามีใครมาบอกว่านะต้องไปรอคอยพระเยซูใกล้จะเสด็จมาแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวใกล้ๆสิ้นปีจะมีข่าวลืออีกแล้วนะวันที่เท่าไหร่นะ12 12 12เนี่ยนะใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ทางวิทยาศาสตร์ทางนาซาประกาศแล้วบอกว่าวันที่11 11เดือน12ปี12ดวงอาทิตย์ก็จะแผ่รังสีนะที่ร้อนมากมายังโลกแล้ววันนั้นน่ะจะร้อนมากหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้นะเห็นไหมพระเยซูว่าจะล้างด้วยแหละด้วยไฟนะกับหลายคนเป็นห่วงน้ำแข็งละลายมากแล้วจะท่วมกรุงเทพนะผมก็เลยเอ๊ะสงสัยเราต้องซื้อเรือละมั้งเนี่ยฮะโอ้กระมังนี่ว่านะฮะครับผมซื้อไว้แล้วนะฮะกระมังนะฮะนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวครับอ่างผสมปูนยังเก็บไว้อยู่ครับเผื่อนะมาแต่อยุธยายังมาไม่ถึงมาหรือยังอยุธยามาแล้วถามคุณสันฮะคุณสันบ้านซื้อเรือไว้ใช่ไหมฮะคุณสันบอกว่าที่บ้านมีเรือประจำอยู่แล้วเพราะท่วมทุกปีเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติเออนะคนกรุงเทพยังไม่ต้องซื้อเรือนะฮะแต่ว่าพอน้ำมาแล้วโอ้โหมันขึ้นหลายเท่าละเรือเนี่ยนะก็เลยซื้ออ่างละอ่างผสมปูนดีกว่านะฮะพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือบางครั้งชีวิตของเราก็เป็นช่วงๆใช่ไหมครับเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าบ้างท้อแท้บ้างต้องการคำหนุนใจแต่เราจะต้องมีหลิงปิงด้วยไม่ใช่ช่วงๆอย่างเดียวต้องหลิงปิงด้วยมีวันไหนความชื่นชมยินดีกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและติดตามพระเจ้าด้วยการพึ่งพาพระเจ้าอาเมนและขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายรับกำลังจากพระเจ้าประการสุดท้ายแบบอย่างที่ดีในข้อที่7ถึงข้อที่10ทำงานด้วยความเพียรอาจารย์เปาโลและทีมงานได้อยู่กับพวกเขาคือพี่น้องในเทสโลนิกาและเป็นแบบอย่างในการทำงานว่าไม่ได้รอคอยความช่วยเหลือจากคริสเตียนจากเทสโลนิกาอย่างเดียวแต่ทุกคนในทีมงานทำงานหนักในคำนี้เหมือนกับหามรุ่งหามค่ำด้วยนะครับตรากตรำทำงานหนักอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านทำงานไม่เคยเอาเปรียบคนอื่นทำงานด้วยและประกาศข่าวประเสริฐด้วยเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่คริสเตียนคนอื่นคืออาจารย์เปาโลมีอาชีพ เย็บเต็นเย็บเต็น
มีงานประจำของตัวเองด้วยและรับใช้พระเจ้าเต็มที่ด้วย
เพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วขอบคุณพระเจ้าในปัจจุบันนี้มีผู้รับใช้พระเจ้าบางคนก็รับใช้แบบเย็บเต็นเอาแบบอาจารย์ปาโลมีอาชีพด้วยและก็รับใช้พระเจ้าด้วยมีอาชีพด้วยแล้วก็เป็นศิริยาภิบาลด้วยเอ๊ะเข้าท่าดีเหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะหลายคนก็เริ่มนะตอนเป็นศิริยาภิบาลเต็มเวลารู้สึกเงินไม่พอใช้ก็ต้องมีอาชีพเสริมก็เลย50 50ทำงานบางเวลาแล้วก็ไปทำงานเลี้ยงชีพอีกครึ่งเวลาทำไปทำมาถามว่าจะหนักไปข้างไหนอาชีพกับการรับใช้ฮะทำอาชีพพระเจ้าอวยพรพรพระเจ้าอวยพรพรโอ้จริงนะหลายคนบอกผู้รู้ใช้พระเจ้าไปประกอบอาชีพแล้วไหมครับรุ่งไงนะรู้สึกพระเจ้าอวยพรพรพอพระเจ้าอวยพรพรมากขึ้นเวลาก็ไปครับรับใช้ก็น้อยลงอาชีพก็มากขึ้นจนในที่สุดไงครับอาชีพเป็นตัวแล้วก็สนับสนุนงานของพระเจ้าดีกว่า หลายคนก็ออกจากการเป็นศรีบาลแต่ยังรับใช้อยู่จากศรีบาลกลายเป็นคฤหัสถ์มีอาชีพและสนับสนุนแต่สังเกตดูเวลานี้ที่พระคิธรรมคนที่มีอาชีพไปเรียนพระคัมภีร์เยอะคฤหัสถ์ที่รักพระเจ้าทำงานทำงานทำงานที่ผ่านมาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพของตัวเองและตอนนี้อยากให้เวลากับพระเจ้านะก็ไปเรียนพระคัมภีร์เพื่ออยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็เมื่อรู้พระคัมภีร์แล้วขอบคุณพระเจ้างานก็มียังสนับสนุนในงานของพระเจ้าแต่นักศึกษาที่เรียนจบพระคัมภีร์นะเรียนพระคัมภีร์ 4-5 ปีนะอินเทิร์นอีกฝึกงานอีกอะไรอีกอยากจะไปทำงานอาชีพนะอยากจะออกไปแล้วก็ทำงานอาชีพวันหนึ่งผมก็คิดกันเอ๊ะถ้าผมเลิกรับใช้ผมจะไปทำอาชีพอะไรเนี่ยฮะยังไม่รู้ตัวเองเก่งอะไรไม่รู้ตัวเองโอ้ขอบคุณพระเจ้านะไม่ต้องมีแล้วนะรับใช้พระเจ้าพี่น้อยนะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราแต่อาจารย์เปโลบอกว่าอาจารย์เปโลทำอย่างนี้เพื่อจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างกับพี่น้องคริสเตียนในเวลานั้นว่าไม่อยากเป็นภาระของใครจึงรับใช้พระเจ้าไปด้วยและทำงานไปด้วยและอาจารย์ปาโลไปทุกที่โดยที่ไม่เป็นภาระของใครแต่นั้นไม่ได้ว่าไม่รับเงินถวายไม่ใช่แต่พี่น้องเห็นไหมหลายคนหลายคริสตจักรที่สนับสนุนอาจารย์ปาโลเพื่อจะส่งออกไปเพื่อรับใช้พระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราสิ่งที่สองก็คือมีสิทธิ์แต่สละสิทธิ์อาจารย์ปาโลบอกว่าอาจารย์ปาโลและทีมงานไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากคริสเตียนในเทสโลนิกาแต่ท่านอยากจะทำเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่เชื่ออาจารย์เปโลบอกใน1โครินธ์บทที่9ข้อที่14บอกว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐผู้รับใช้พระเจ้าควรจะได้รับการสนับสนุนจากคริสตจักรของพระเจ้าในข้อที่13 1โครินธ์ที่9 13บอกว่าคนที่ปรนนิบัติในโบสถ์ก็กินอาหารของโบสถ์ในเวลานั้นก็บอกของโบสถ์และคนที่ปรนนิบัติที่แท่นบูชาก็รับส่วนแบ่งจากแท่นบูชานั้นอัครทูตมีสิทธิ์อาจารย์เปโลมีสิทธิ์ที่จะรับความช่วยเหลือนะครับแต่ท่านบอกว่าท่านสละสิทธินั้นเพ พื่อจะสอนถึงความสำคัญของความรักที่ยอมเสียสละและความขยันหมั่นเพียรในการรับใช้ในการทำงานเพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับพี่น้องในเวลานั้นผมก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าเอ้ยเราเป็นคริสเตียนของคลองจันทน์นี่สบายสบายวันอาทิตย์มาโบสถ์มาถึงโบสถ์ตอนเช้าทุกอย่างเรียบร้อยโต๊ะเก้าอี้เรียบร้อยใช่ไหมฮะมาถึงมีคนสวัสดีครับเชิญครับหวานต้อนรับเอ้วันนี้มามีใครวันนี้ใครฝ่ายต้อนรับมีคนมาจะมาถึงโบสถ์แล้วครับมีคนต้อนรับสวัสดีครับเชิญครับสบายไหมสบายหลังจากนั้นทำไงฮะเวลานมัสการมีคนเล่นดนตรีให้มีคนนำนมัสการนำใจของเราพี่น้องนั่งพี่น้องยืนพี่น้องที่ทานโอ้นะนำเราด้วยนะพร้อมเนื้อเพลงต่างหากไม่ได้เราหาเองนะมีเนื้อเพลงเตรียมไว้ด้วยไม่ต้องกังวลเลยว่าวันนี้จะร้องเพลงไม่ได้ไม่มีเนื้อเพลงเขาเตรียมเนื้อเพลงให้เรียบร้อยผู้นำร้องเพลงพอผู้นำร้องเพลงเรากลับคิดร้องก็ได้ไม่ร้องก็ได้เพราะผู้นำร้องแล้วร้องเผื่อเราด้วยเราก็เลยร้องบ้างไม่ร้องบ้างไม่ทราบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีคนนำเราอธิษฐานด้วยเราไม่ต้องอธิษฐานเองใช่ไหมขอเชิญผู้ปกครองอนันต์นำเราอธิษฐานโอ้ดีนะนำเรานะช่วยเราในการอธิษฐานด้วยไม่ต้องอธิษฐานด้วยพิธีมหาสนิทมีคนเดินเสิร์ฟให้เราด้วยนะนี่ดีนะอาสาสปอนเออนั่นแต่ยังไม่ดีนะยังไม่มีถึงขนาดนั้นมีคนเดินเสิร์ฟให้เราก็รับมาแล้วก็ดื่มมีคนเทศนาให้เราฟังด้วยสบายไหมฮะเนาะเรามาบทเรามาพระคัมภีร์เอามาก็ได้ไม่เอามาก็ได้วันนี้ใครลืมพระคัมภีร์บ้างไม่ต้องยกก็ได้อ่ะไม่ต้องยกก็ได้พี่น้องจักเมื่อนักเทศน์บอกให้เราเปิดพระคัมภีร์อ่านสลับกันเราก็เปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้หรือว่าให้คริสตจักรซื้อพระคัมภีร์ไหมฮะ
ให้คริสตจักรซื้อพระคัมภีร์ไว้แล้วก็วันที่เราก็จะตั้งไว้ข้างหลังพี่น้องมาก็มาพระคัมภีร์ไม่ต้องแบกมาจากบ้านเพราะมันหนักหนักไหมฮะหนักต้องซื้อเรื่องเล็กๆอย่างเง
ี้
ย
โอ้แล้วฮะครับดีแล้วนะเปลี่ยนเพื่อนผีของตัวเองขีดได้เขียนได้นะนี่ดียังไม่มีนะด้านนั้นบอกว่าเปิดสองเทสโลนิกาบทที่สามข้อที่หกข้อที่ห้า
หายากยากน่าจะมีคนมาเปิดให้ด้วย
บริการเปิดพระคัมภีร์ให้ด้วยได้ดีไหมฮะเราสบายมานมัสการพระเจ้าแบบสบายสบายเวลาถวายทรัพย์ถามว่ามีเงินไหมมีแต่ขี้เกียจล้วงเข้าไปแล้วก็ออกบ้าอีกขี้เกียจต้องเปิดกระเป๋าอีกแล้วเปิดกระเป๋าเงินแล้วก็ไปหยิบอีกขี้เกียจไม่ถวายก็ได้ให้ถึงถวายผ่านไปไม่อยากทำน่าจะบริการเปิด
กระเป๋าตังค์ให้ด้วย
ต้องหยิบบอกได้ให้หยิบแบงค์อะไรดีเพื่อจะได้ถวายจบเสร็จแล้วลงไปทานอาหารพอไปถึงทุกอย่างจัดไว้เรียบร้อยจริงไหมจริงที่โต๊ะอาหารมีอาหารไว้เรียบร้อยเพียงแต่หยิบจานนะหยิบจานไปแล้วก็ไปตักเองอาหารก็มีโอ้ยขี้เกียจตักเข้าปากอีกทำไงดีฮะฮะต้องให้ป้อนไหมก็เจงบอกไม่เอาไม่เอาพี่น้องที่รักรู้สึกมันสบายจริงๆเนาะพอเสร็จแล้วทานเสร็จแล้วไปครับฮะเสร็จแล้วเราก
็เอาไปเกียร์
มีคนล้างให้ทานเสร็จแล้วกลับ
านชื่นใจวันนี้มานมัสการพระเจ้าบริการให้หมด
โอ้สบายจริงๆพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเริ่มใหม่ถ้าเราอยากจะรับพระพรให้เราเริ่มที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยกันในสิ่งที่เราทำได้เราอย่าเป็นคริสเตียนธรรมดาธรรมดาแต่ต้องมีส่วนในการรับใช้พระเจ้ามีงานเยอะที่เราสามารถจะทำได้ฝ่ายต้อนรับยังต้องการคนอยู่เดินถุงถวายต้องการคนอยู่โอ้อาจารย์อดไม่ได้เตรียมพิธีมาสนิทได้ไหมได้นะครับที่สามารถจะทำได้เช็ดโต๊ะได้ไหมล้างจานได้ไหม
ได้ถ้าเราตั้งใจที่จะ
ร่วมรับใช้พระเจ้าพี่น้องเริ่มจากสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ตั้งแต่ที่หน้าแอบที่นี้ถามอาจารย์นี่จานของใครของตัวเองช้อนของใครของตัวเองกินใครกิน
ตัวเองกิน
ใครคนล้างอนุชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคนจะรอบจะรับผิดชอบจานและช้อนของตัวเองทานเสร็จแล้วออกเศษออกไปล้างน้ำเปล่าล้างน้ำยาล้างน้ำที่หนึ่งน้ำที่สองแล้วไปตากลองดูพี่น้องจิรักเราลองรับผิดชอบในสิ่งที่เราสามารถจะทำได้โต๊ะของเรารับผิดชอบด้วยกันที่เหลือหม้อชามไคล้านอนุชนจริงๆไปสมัครได้เดี๋ยวผมจะเขียนนะครับจริงๆเราแบ่งไว้แล้วอาทิตย์ที่1ที่2ที่3ที่4นะครับมีหัวหน้าอยู่ที่จะล้างในส่วนที่เหลือพี่น้องสามารถจะสมัครเข้าไปในกลุ่มก็ได้ว่าอยากจะล้างจานเก็บโต๊ะต่างๆเนี่ยอาทิตย์ไหนแต่ละอาทิตย์เขาจะมีหัวหน้ากลุ่มอยู่นะครับอาทิตย์ที่1ที่2ที่3ที่4นะเพื่อจะไม่ได้สับสนนะฮะพอเรารู้เลยว่าถ้าเราเป็นเวรก็ไม่อยากจะใช้คำว่าเวรเนาะไม่ค่อยดีเวรกรรมนี่นะครับเราอยากจะรับผิดชอบอาทิตย์ที่1นะครับก็ไปสมัครในกลุ่มที่1เลยเพื่อจะล้างจานเพื่อจะช่วยทำความสะอาดและจะเร็วพี่น้องที่รักแล้วจะเร็วไม่ต้องไปรอจนมันกองเนาะคนจะล้างก็คิดแล้วคิดอีกจะถอนตัวก็ไม่ได้แล้วเพราะเดินไปแล้วนะต้องล้างอะไรเงี้ยพี่น้องเอาใหม่วันนี้เราจะเริ่มใหม่ถ้าเราแต่ละคนมีใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้าเราก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าเอเมนให้เราอธิษฐานกันพระบิดาเจ้าในเช้านี้เราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าได้ให้ทุกอย่างกับเราด้วยความรักของพระองค์แต่เราทั้งหลายอยากจะตอบสนองพระคุณและความรักของพระองค์คือการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายมีใจที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นเริ่มจากสิ่งที่เราสามารถจะทำได้สิ่งที่เราทั้งหลายจะลงมือได้พระองค์จะกล้าขอการเปลี่ยนแปลงมายังชีวิตของเราทั้งหลายให้เราทำทุกสิ่งด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันเราขอบคุณในพระนามพระสุขเจ้าเอเมนเจ้าพรครับ